Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vatikán navštívila litovská premiérka Ingrida Šimoniteová.
Dbajme o druhých i prírodu, len tak môžeme uzdraviť svet, vyzýva pápež.
Európske cirkvi vyzývajú členské štáty Európskej únie k solidarite s Afgancami.
Prípravný dokument a vademekum blížiacej sa biskupskej synody predstavia vo Vatikáne 7. septembra.
Z nedávneho rozhovoru Svätého Otca pre španielské rádio sa dnes pozrieme na témy vzťahov s Čínou a na postoj pápeža k legislatívnemu povoľovaniu eutanázie v európskych krajinách.
Príjemné počúvanie vám prajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Do Ríma dnes zavítala premiérka Litvy pani Ingrida Šimoniteová. Stretla sa s pápežom Františkom i s vrchnými predstaviteľmi vatikánskej diplomacie, kardinálom Parolinom a monsignorom Gallagherom. Ako uvádza tlačové stredisko Svätej stolice, počas srdečných rozhovorov bola vyjadrená spokojnosť s dobrými vzťahmi medzi Svätou stolicou a Litvou, zdôrazňujúc úlohu kresťanskej viery a katolíckej cirkvi pri šírení morálnych hodnôt na ochranu dôstojnosti človeka a rodiny.
V priebehu stretnutí sa zamerali aj na otázky spoločného záujmu, ako je spolupráca medzi národmi pre riešenie súčasných víziev zvýraznených pandémiou, mier a bezpečnosť na regionálnej a medzinárodnej úrovni, ako aj núdzové humanitárne situácie s osobitným zreteľom na afgánsky kontext. Vatikán. Cirkev od 1. septembra do 4. októbra prežíva čas stvorenstva, v ktorom sú dôležitým podnetom myšlienky Svätého Otca o celostnej ekológii z encykliky Laudato Si o starostlivosti o náš spoločný domov. Pápež František sa dnes v tejto súvislosti prihovoril cez sociálnu sieť Twitter týmto odkazom.
Pandémia zvýraznila to, aký sme všetci zraniteľní a vzájomne prepojení. Ak sa nebudeme starať jeden o druhého, počnúc tými poslednými, tými najviac zasiahnutými, vrátane stvorenstva, nemôžeme uzdraviť svet.
Vatikán. Mesiac pred začiatkom synodálneho procesu s témou synodality cirkvi predstavia vo Vatikáne dva dokumenty vypracované generálnym sekretárom synody biskupov, prípravný dokument a vademekum. V tlačovom stredisku Svätej stolice dokumenty predstavia novinárom v utorok 7. septembra generálny sekretár synody biskupov kardinál Mario Grech, dvojica podsekretárov synody a dvaja z jej poradcov, konzultorov.
Podsekretármi synody biskupov sú xaveriánska reholníčka sestra Natalie Bekuartová a monsignor Luis Marín de San Martín z rehole Augustinianov. Spolu s nimi budú novinárom k dispozícii poradcovia biskupskej synody profesorka Miriam Wielensová, docentka kanonického práva z Erfurtskej univerzity v Nemecku a kňaz Dario Vitali, ktorý je riadnym profesorom teologickej fakulty pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme.
Prípravný dokument a vademekum sú dokumenty, ktoré budú slúžiť na animovanie prvej fázy synodálnej cesty s výhľadom na slávenie 16. riadneho generálneho zasadnutia synody biskupov na tému Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, participácia a misia.
Prezentáciu bude možné sledovať aj v streamingu na YouTube-ovom kanáli Vatican News. Pripomeňme, že Svätý Otec František otvorí synodálny proces na stretnutí 9. až 10. októbra 2021 vo Vatikáne. Po dvoch rokoch práce na úrovni miestnych cirkví a následne v širších kontinentálnych regiónoch synoda vyvrcholí zasadnutím biskupov v októbri 2023 v Ríme.
Vatikán. Je čas ukázať ľudskosť a dokázať, že hodnoty Európskej únie nie sú len prázdnou retorikou. Takto píšu v spoločnom vyhlásení o Afganistane z 2. septembra predsedovia Komisie biskupských konferencií Európskej únie COMECE a Konferencie európskych cirkví. Európsku úniu a jej členské štáty vyzývajú k solidarite s Afgancami a k otvoreniu humanitárnych koridorov.
Výzvu k modlitbe, solidarite a neodkladnému konaniu na ochranu zraniteľných osôb v Afganistane podpísali kardinál Jean-Claude Hollerich za Komece a reverend Christian Krieger za konferenciu európskych cirkví. Keďže tento týždeň sa konajú zasadnutia inštitúcií EÚ o Afganistane, európske cirkvi sa obracajú na všetkých politických lídrov. Okrem iného píšu:
Uprostred krutostí, ktorým čelia Afganci, je čas ukázať ľudskosť na dôkaz toho, že hodnoty Európskej únie nie sú len prázdnou retorikou, ale praktickými nosnými princípmi, ktoré vedú k činom založeným na etických normách, presahujúcich čisto politické alebo ekonomické úvahy.
V spoločnom vyhlásení európske cirkvi vyzývajú medzinárodné spoločenstvo, aby chránilo osoby, ktoré sú terčom útlaku a ktorých životy sú v ohrození, ako sú ženy, deti, aktéri občianskej spoločnosti, obhajcovia ľudských práv, novinári, umelci, príslušníci etnických a sexuálnych menšín, ako aj kresťania a iné náboženské komunity.
Cirkvi vyzývajú Európsku úniu a jej členské štáty, aby viedli spoločné a koordinované solidárne úsilie medzinárodného spoločenstva na pomoc Afgancom, ktorí utekajú pred násilím a terorom. Naliehavo žiadame Európsku úniu, aby sa podieľala na vytváraní humanitárnych koridorov, presídľovacích trás a iných bezpečných priechodov, aby sa utečenci dostali na bezpečné miesta mimo Afganistanu. Zároveň vyzývame členské štáty Európskej únie, aby Afgancom, ktorí sa už nachádzajú v Európskej únii, poskytli istotu pobytu a zastavili snahy o deportáciu do Afganistanu, uvádza sa vo vyhlásení.
Členovia medzinárodného spoločenstva by sa po doznení humanitárnej pohotovosti mali tiež zamyslieť nad zlyhaním vojny a nadobudnúť poučenie pre ich zahraničnú, bezpečnostnú, obchodnú a rozvojovú politiku, píše sa vo vyhlásení. Odsudzujúc terorizmus vo všetkých jeho formách a prejavoch, Komisia biskupských konferencií Európskej únie Komece a Konferencia európskych cirkví tiež vyzývajú veriacich, aby v modlitbách pamätali na obete nedávnych teroristických útokov a ich rodiny.
Vatikán. Dialóg s Čínou a inšpiratívnosť kardinála Casaroliho. To bola ďalšia z tém rozhovoru, ktorý pápež František poskytol španielskému rádiu COPE v sobotu 28. augusta. Potom, ako sme sa v predchádzajúcich dňoch venovali témam zdravotného stavu Svätého Otca, jeho preferencie navštevovať v Európe prednostne malé krajiny, špecifickým okolnostiam návštevy Budapešti a tiež otázke reformy rímskej kúrie, dáme opäť slovo španielskému novinárovi Carlosovi Herrerovi. Otázku širšie formuluje takto. Hovorme o Číne, ak ste za, vaša svetosť. Po vašich vlastných radoch sú niektorí, čo nástoja na tom, že by sa nemala obnoviť dohoda, ktorú Vatikán podpísal s touto krajinou, pretože uvádza do nebezpečia jeho morálnu autoritu. Máte dojem, že veľa ľudí chce vyznačovať pápežovi cestu?
Ja tiež, keď som bol laik a kňaz, páčilo sa mi vyznačovať cestu biskupovi. Je to jedno pokušenie, tak povediac až legitímne, ak sa robí s dobrou vôľou. Čína nie je jednoduchá, no som presvedčený, že by sme sa nemali zriekať dialógu. V dialógu ťa môžu podviesť, môžeš sa pomýliť, toto všetko. No je to cesta. Uzavretie sa však nikdy nie je cesta. To, čo sa doteraz dosiahlo v Číne, bol aspoň dialóg. Niekoľko konkrétnych vecí, ako menovanie nových biskupov, pomaly. Sú to však zároveň kroky, ktoré môžu byť diskutabilné i výsledky na jednej či na druhej strane. Pre mňa kľúčovou postavou v tomto všetkom, ktorá mi pomáha a inšpiruje ma, je kardinál Casaroli. On bol muž, ktorého Ján 23. určil, aby budoval mosty so strednou Európou. Má veľmi peknú knihu Mučeníctvo trpezlivosti, kde trochu hovorí o svojich skúsenostiach tam. Alebo sa hovorí o jeho skúsenostiach, o tom všetkom, čo dosiahol. A bol to malý krôčik po krôčiku, vytvárajúc mosty. Niekedy musel viesť dialóg na otvorenom vzduchu či s otvoreným ventilom v ťažkých momentoch. Pomaličky si získaval rezervy diplomatických vzťahov, čo v konečnom dôsledku podmieňovali menovanie nových biskupov a postaranie sa o veriaci Boží ľud. Dnes musíme istým spôsobom kráčať po týchto cestách dialógu krôčik po krôčiku v tých najkonfliktnejších situáciách. Moja skúsenosť napríklad s dialógom s islamom, s veľkým imámom Al-Taibom, bola v tomto smere veľmi pozitívna a som mu za to veľmi vďačný. Bol to potom ako zárodok pre Fratelli Tutti. Nuž, treba viesť dialóg, vždy viesť dialóg, alebo byť ochotnými viesť dialóg. Je tu jedna veľmi pekná vec. Keď sa Ján Pavol II. Naposledy stretol s Casarolim, išiel ho informovať, kam sa veci uberajú. Casaroli chodil každý víkend do väznice pre mladistvých. Myslím, že to bolo Casal del Marmo, nie som si istý. Bol tam s tými chlapcami a prichádzal v sutane ako kňaz. Niektorí nevedeli, kým je. A keď sa lúčili a Casaroli už bol pri dverách, svätý Ján Pavol II. Si ho zavolal a povedal: Eminencia, ešte stále chodíte k tým chlapcom? Áno, zaiste. Nikdy ich neopúšťajte. Testament svätého pápeža veľmi schopnému diplomatovi. Pokračuj na tejto ceste diplomacie, ale nezabúdaj, že si kňaz, tak ako to robíš. Toto je pre mňa inšpirujúce.
Vaša svetosť, v Španielsku bola legalizovaná eutanázia na základe tzv. Práva na dôstojnú smrť. To je však chybný silogizmus, pretože cirkev neobhajuje úporné utrpenie, ale dôstojnosť až do konca. Do akej miery má človek skutočnú moc nad svojim životom? V čo verí pápež?
Zorientujme sa v situácii. Žijeme v kultúre skartovania. To, čo je zbytočné, sa skartuje. Starí ľudia sú skartačným materiálom, sú na obťaž. Nie všetci, ale v kolektívnom podvedomí kultúry vyraďovania sú starí ľudia, aj chorí v najvyššom terminálnom štádiu, rovnako nechcené deti, a tie sa posielajú odosielateľovi skôr, ako sa narodia. Inými slovami, je tu takáto kultúra. Pozrime sa potom na periférie. Pomyslíme napríklad na veľké ázijské periférie, aby sme šli ďaleko a nemysleli si, že hovoríme len o tunajších veciach. Skartovanie celých národov. Pomyslíme na Rohingov, skartovaných, kočujúcich po celom svete, chudáci. Inými slovami, sú odhodení, neslúžia na nič, nehodia sa, netreba ich. Táto kultúra vyhadzovania nás poznačila a poznačuje mladých aj starých. Má silný vplyv na jednu z drám dnešnej európskej kultúry. V Taliansku je priemerný vek 47 rokov, v Španielsku je to, myslím, aj viac. To znamená, že pyramída sa obrátila. Je to demografická zima v pôrodnosti, v ktorej je viac prípadov potratov. Demografická kultúra je stratová, pretože sa hľadí na zisk. Pozerá sa na toho, kto je vpredu, a niekedy sa používa súcit, aby tento človek netrpel v prípade, že 3 bodky. To, čo cirkev žiada, je pomôcť ľuďom, aby zomreli dôstojne. Vždy to takto robila. A čo sa týka prípadov potratu, nerád sa púšťam do diskusií o tom, či sa to potiaľ a potiaľ môže a potiaľ nemôže. Ale hovorím toto. V každej príručke embryológie, ktorú dostanú študenti medicíny na lekárskej fakulte, sa píše, že v 3. týždni od počatia, niekedy skôr, ako si matka uvedomí, že je tehotná, sú už všetky orgány v embryu načrtnuté, dokonca aj DNA. Je to život, ľudský život. Niektorí hovoria, nie je to osoba. Je to ľudský život. Takže z očí voči ľudskému životu si kladiem 2 otázky. Je dovolené odstrániť ľudský život, aby sa vyriešil nejaký problém? 2. otázka. Je správne najať nájomného vraha, aby vyriešil problém? A týmito 2 otázkami nech sa riešia prípady eliminácie ľudí z jednej či druhej strany za to, že sú pre spoločnosť príťažou.
Toľko z rozhovoru pápeža Františka pre španielske rádio COPE. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.